а той зовсім утратив спокій. Товстий купець тішився легкою перемогою і водночас тривожився, як малий хлопчак, що заблудився в лісі. Він знав, що Вапнап-Ао повернеться не раніше, ніж за місяць, але часом поводився так, наче великий загін королівської кінної вже оточує нас біля входу в каньйон. Та ще до того, він щохвилини розпитував Танто про вигляд і вагу обіцяних браслетів. Переконувався, чи дотримаємо ми слова. І тільки тоді, коли навіть я перестав йому відповідати, товстий купець трохи заспокоївся. За наказом Танто я стеріг полонених. Купець відшукав запаси динаміту в одному з наметів і, перевіривши ще раз пута на руках і ногах полонених, вирушив разом з Танто до каньйону. Я мусив підкоритися наказові брата. Купець забрав у білих зброю, але однак їхнє передчасне звільнення загрожувало б усьому, чого ми домоглися. Якби мені ще в долині Салоних Скель хтось сказав, що я стерегтиму чотирьох полонених з королівської кінної, я не повірив би ні за що. Від самої думки про таку можливість я пишався б безмірно. Проте зараз не було ніякої радості, не кажучи вже про гордість. Жалюгідні ці полонені. Я ледве міг всидіти в їхньому наметі. Від них тхнуло вогняною водою. Вони стогнали, хропли, белькотіли крізь сон, немовби дух отруйного напою мучив їх без милосердя. Перед ранком мороз почав відпускати. На світанні я почув серед дерев подув вітру. Коли ж розвиднілось, я побачив над горами туманну млу і перші клуби хмар, які віщували, що наближається хуртовина. Білі не прокидалися, хоч я розпалив у наметі вогнище. Дим, що виходив крізь верхні отвори в наметі, не здіймався вгору. Вітер прибивав його до землі і стелив мутним пасмом біля підніжжя скель. Я знову вийшов на двір. Сонячне світло потьмяніло. Кошлаті хмари громадилися над пущею і швидко бігли на схід. Я непокоївся дедалі більше. Каньйон усе ще мовчав. Чи зуміє товстий купець виконати свою обіцянку? Я пригадав величезне звалище каміння, що перетинало каньйон, воїнів, засипаних скелями, гук і криваві блиски розбуджених білою змією громовиць. Тиша каньйону віяла мовчазною погрозою. У наметі почувся хрипкий крик. Прокинулися. Побачивши мене, вони на мить замовкли, щоб потім знову здійняти галас. Точнісінько, мов старі баби, коли сваряться. Вони кричали по-своєму, я нічого не розумів, крім того, що вони не вміють зберігати гідність і, незважаючи на сміх, даремно шарпують свої пута, крутяться від страху і виють від гніву, мов прив'язані голодні пси. Нарешті один з них гукнув голосніше, ніж інший, і всі замовкли. Він же звернувся до мене мовою шиванезів, немилосердно переплутуючи слова. Він обіцяв мені велику нагороду за звільнення, обіцяв, що зробить мене вождем, дасть свою зброю і коня, засипле мене подарунками. А я тільки сміявся. Потім він почав погрожувати і знову обіцяти, і знову погрожувати. Коли я підступив ближче, він замовк від страху. Я перевірив ремені на його руках, подивився в його розширені від гніву і страху зіниці і не втримався. «Білі люди, мов старі баби», – сказав я і вийшов з намету. Вони знову почали щось кричати по-своєму, але раптом замовкли. Замовкли враз. Бо саме в цю мить задвихтіла земля. Від каньйону страшенно гримнуло. Потім другий раз, третій. Грім катився над пущею, відбивався від гір, знову повертався і нарешті затихав, розірваний на шмаття вітром. Я кинувся до каньйону. Та ні, треба повертатися, полонених залишати не можна. Я мало не плакав з люті. Що там діється? Що діється в каньйоні? Я наче сліпець під час битви, безпорадний і розгублений серед великих подій. Що в каньйоні? Нарешті побачив Танто. Він біг, наче його ніс на крилах вітер. Його обличчя сяяло щастям, мов найпрекрасніша зоря. Кричав він.
Купець відкрив каньйон! Відкрив каньйон!
Так наше плем'я ще раз врятувало свою долю і життя. Того ж дня Шиванези й два роди сивашів залишили долину Солоних Скель. Товстий купець, одержавши свою винагороду, пішов на південь. Його супроводжували воїни, які повинні були забрати в нього запаси їжі. Наступного дня, хоч і почалася хуртовина, все плем'я вирушило на північ до Чорних озер. Там ми мали зустрітися з загоном, який поїхав з купцем до Ведмежого озера. У полонених ми відібрали зброю та лижі, щоб вони не могли йти по наших слідах. Їсти ми їм залишили, бо не хотіли, щоб вони вмерли від голоду. Голодна смерть занадто жахлива, щоб на неї прирікати навіть злих і підлих людей.